Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 13 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта түшүндүүлүгү аз айыл чарба жерлеринин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо тууралуу мыйзам жогорку кеңеште каралды.
Туризм дейбиз, туризмге байланыштуу бир жакшы эс алуу жайлар болду, мисалы үчүн тоонун арасына. Ошол эле мезгилде жер жердегилер жана андай шарт жок.
Айрым бейрасмий маалыматтарга караганда коронавирустан 500-дөн ашык өзбекстандык медик көз жумду.
Коронавирус менен ооругандардын үйүнө барсак да жөнөкөй бет каптар жана медициналык халаттарды кийип арабыз. Жеке мен коронавирусту жуктуруп каза болгон 2 дарыгерди билем.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы жергиликтүү эл аралык баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат Кутман, күнүңүздөр менен. Эреванда кармалган оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. 12 ноябрь кечинде Республикалык партиянын мүчөсү Эдуард Шарамазанов, саясатчы Гегам Манукян жана Мекен партиясынын лидери Артур Ванетян бошотулганы белгилүү болду. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Никол Пашинияндын отставкасын талап кылган оппозициянын акциялары уланууда. 12 ноябрда шаардын борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыгып, өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылышты. Алар чыккынчы кет деп кыйкырып жатышат. Он экинчи ноябрда Армениянын тергөө кызматы оппозициянын бир катар лидерлерин массалык башламандыкты уюштуруу беренеси менен айыптап кармап кеткен. Алардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Сарукян, Мекен партиясынын лидери Артур Ванетян, Армян Революциялык Федерациясынын Ишхан Сагетлян жана Гегам Манукян, мурдагы бийликтеги Республикалык партиясынын мүчөсү Эдуард Шарамазанов бар. Оппозиция бул саясатчылар мыйзамсыз кармалганын билдирип жатышат. 10 ноябрда Армения менен Азербайжан жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен 3 тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолу Карабакта ок атуу токтотулуп, Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш чөлкөмдөрдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери бейпилдик күчтөрү катары жайгаштырылууда. Бул келишимге кол коюулары менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Казакстан ички иштер министрлиги активисттин уулу Жамболот Агадиловду өлтүрүүгө шектелгендер кармалганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө департаментинин башчысы Санжар Адиловдун айтымында жаңжал Болбор калаанын Көктал кичи районундагы жоопкерчилиги чектелген шектештиктин биринин жумушчулары менен Акмола облусунун талапкер айылындагы жаштардын ортосунда чыккан. Талапкер айылында 20 киши, анын ичинде Агадилов ич ара маселени чечүү үчүн Көкталга барган. 6 ноябрда башталган пикир келишпестик 10 ноябрда жаңжалга айланып, калайма муштар чыккан. Уруш учурунда Агадилов бычактан жаракат алып мерт болгон. Маркумдун атасы казакстандык активист Дулат Агадил быйыл 24 февралда кармалып, бир күндөн кийин тергөө абагында көз жумган. Полиция активисттин жүрөгү кармаганын кабарлаган. Казакстандагы бир катар укук коргоочулар, оппозициячыл саясатчылар менен активисттер Агадил өз ажалынан өлгөнүн күмөн санап келишет. Свердлов райондук сотунда 12 ноябрда Матраимовтордун үй бүлөсүнөн Азаттык радиосуна кумурдагы кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш 11 декабрга жылды. Соттун мындай чечимине Исмаил Матраимов атындагы фонддун өкүлүнүн жараянга келбей калганы себеп болду. Сот бүгүн Азаттык сот 12 ноябрда Азаттыктын мурдагы кабарчысы иликтөөчү журналист Али Токтокуновдун кийинки жараянга катышуусу боюнча дагы чакыруу берди. Клоп КЖ сайтынын жактоочусу Фатима Якупбаева соттон Райымбек Матраимов кылмыш иши боюнча Матраимов шектелип жаткан кылмыш иши боюнча маалымат сураарын билдирди.
Сидет до судебного производства, да? То есть он...
Ал соттолгон жок, сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Ага айыптоо жана билдирүү гана берилди. Биз ал документти көргүбүз келет. Чынында эле коррупция беренеси менен айыпталып жатабы же башкабы? Азыр колубузда эч кандай документ жок. Биз соттон тергөө менен кызматташуу жөнүндө документтерди талап кылууну пландап жатабыз.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб медиасы чогуу жүргүзгөн бажадагы миллиондор, каракта жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар керебени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраев, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраев, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраев атындагы фонд сотко кайрылган. 6-октябрдагы окуялардан кийин келген жаңы бийлик тушунда Райымбек Матраимов кармалып, тергөө менен кызматташуу боюнча тилкатка кол коюп берип, эркиндикке чыгарылган. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Түркиядагы иш сапарынын алкагында Билим жана илим министрлиги менен Түркиялык Маариф фонду Кыргызстанда менчик билим берүү мекемелерин ачуу жана иш алып баруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, макулдашуунун долбоору эки өлкөнүн тийиштүү органдары тарабынан кылдат каралып чыккан. 2018-жылы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын 1-сентябрда Кыргызстандын расмий сапарынын жүрүшүндө Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Түрк бийлиги 2016 диний аалым Фетуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринин ишин токтотуу Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген соң эки өлкөнүн мамилеси суй түшкөн. 12-ноябрда маалымат жыйынында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров казынада пенсия жөөлөк пул айлык ак каражат бар экенин айтып, жыл аягына чейин баары убагында берилерин маалымдады. Быйыл коронавирус пандемиясы башталгандан кийин кайра саналган бюджеттин таңкыстыгы 28-30 миллиард сом түсөөрү белгилүү болгон. Бирок Садыр Жапаров 14-октябрдагы парламенттик отурумда дефицит 42 миллиард сомго чейин жетиши ыктымал экенин айткан болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламент экономикага байланыштуу жоон топ мыйзам долбоорун карады. Алардын бири инвестицияларды колдоо маселелери боюнча мыйзам депутаттардын колдоосун тапты. Ага ылайык, түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо маселесин райондук администрациялар чечиши керек. Бирок буга макул болбогон эл өкүлдөрү да бар. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
12 ноябрда Жогорку Кеңеште айрым категориядагы жер тилкелерин трансформация кылуу укугун акимдерге берүүнү караган мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Демилгечилердин айтымында бул мыйзам ишке кирсе, аймактарга ишканаларды ачуу, инвестиция тартуу жеңил болот. Анткени учурда айыл жеринде ишкана салууда жер алуу маселеси көйгөйгө айланган. Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов буларга токтолду.
Өзүңүздөр деле эми байкасаңыздар, кийинки 25 жылдын ичинде туризм дейбиз, туризмге байланыштуу бир жакшы эс алуу жайлар болду. Мисалы үчүн ушу тоонун арасына, ошол эле мезгилде жер жердегилер жанагындай шарт жок иштегенге, жумуш орунга же ушу инфраструктураны оңдоо боюнча.
Талкууда депутат Алы Карашев жерлерди трансформациялоо маселесине катуу көзөмөл зарыл экендигин белгиледи.
Бардык жагын эки колдо мен да колдойм министрге келгенде, бирок ошону мына өкмөт деле калтырып туруп, өкмөткө бир так бир чек коюп койсок, эки айбы, бир айбы, үч айбы гана мөөрөттө сөзсүз түрдө силер трансформация кылып бересиңер, эгер ошол инвестор келип туруп негиздеп берип атса, өзүнүн акчасы үчүн саламдап атса деп. Ошентип койгон туура болот го дейм да, себеп антпесек 453 айылдык кеңеште деген эртең дайын таппай калабыз.
Буга чейин мындай иштер өкмөттө чечилип, бюрократиялык кытоосколдуктар көп болуп келген. Бирок бул чечим жергиликтүү бийликте коррупцияны күчөтөт деген чочулоо бар. Депутат Замирбек Эсенаманов сөз болуп жаткан мыйзам долбоорундагы айрым пункттарга соол салды.
Бул закондун баягы жете турган чеги болсо керек. Ушул демилгечилер айтпайсыңар, кандай бир конечный результатка келет деген сөз айтым келет да. Региондорго эмнелер өнүгөт, жарандар канча жумушчу орун менен пайда болот.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Абдубакап Нурбаев бюрократиянын айынан инвестор тартуу кыйынга туруп жаткандыгына токтолду.
Сөзсүз жумуш орун пайда болот, анткени бул жерде буга чейин ошол региондордо айыл өкмөттөрдө акимдер инвестор таап келип, ошол жерге бир өндүрүш ачайын десе жер маселеси жок маселелеринде Бишкекке келип, өкмөткө келип, ошол жерден жер трансформация кылыш үчүн 3-4 жыл кетип атат да, анан өтөгө волокита кетип атат. Ошол маселе чечилчекти инвесторлор кетип калып атат.
Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов жерди трансформациялоодо коррупция күлдөп өнүккөнүн эске салды.
Аким, губернатор, анан өкмөткө келет, өкмөт коллегиальный орган, аны атаңы бар, энең бар жүрүп, акыры келип анан премьер министр кол коюп, бул жерде пачкалап же болбосо чемодандап акчалар сунушталгандарын баарыбыз билебиз. Трансформация только акчанын күчү менен болуп калган. Эч кандай жергиликтүү бийликке эч кандай мындай шарт түзүлгөн эмес.
Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда айыл чарба багытында 6,7 млн гектар жер бар. Ал эми акыркы 10 жылда жайыттын аянты 167 000 гектарга азайган. Маселен, 2008 жылы жайыттын аянты 9,174,400 гектар болсо, 2019 жылы 9,705,400 гектарды түздү. Жайыт аянтынын азайышынын бир себеби катары айылдардын кеңейиши белгиленет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми кезек басма сөзгө баянда интернетке чыккан айрым басылмаларга Шайлообек Дүйшеев серип салмакчы.
Централ Азия жаңылыктар булагы Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга экономикалык жана гуманитардык жардам берүү боюнча макулдашканын Аккорд сайтынын жазганына таянуу менен кабарлады. Борбор Азияга байланыштуу абалды талкуулоо учурунда президенттер аймактагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу максатында Казакстан менен Өзбекстан кыргыз элине экономикалык жана гуманитардык жардам бермей болгонун айтылат ал кабарда. Ушул эле Централ Азия жаңылыктар сайты Азия футбол конфедерациясынын мелдештерди өткөрүү комитети футбол боюнча өтө турган кезектеги Азия чемпионатына тандап алуу мелдештеринин графигин түзгөнүн, ага ылайык Кыргызстан менен Монголиянын футбол боюнча курама командаларынын беттешүүсү келээрки жылдын июнь айында өтө тургандыгын жазып чыкты. Ф тобундагы 4 команданын ичинде Монголиядан тышкары Тажикстан менен Япониянын футболчулары да бар. Фергана Уру маалымат агенттиги Россия Федерациясынын 4 аймагынын башчылары, атап айтканда Москванын мэри Сергей Собянин, Санкт-Петербургтун губернатору Александр Беглов, Москва облусунун губернатору Андрей Боровьев жана Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко премьер-министр Михаил Мишустинге өткөн айдын аягында такси айдап иштешкен мигранттарга иштөө эрежелерин жеңилдетүүнү өтүнүп кат жолдошконун ведомости гезити жазып чыкканын кабарлады. Россиянын шаарларынын жана облустарынын аймагындагы такси айдагандардын басымдуу бөлүгүн Казакстан, Беларусь, Армения жана Кыргызстандан барган эмгек мигранттары түзөт. Такси рыногунан Россия 2018 жылы 670 миллиард рубль пайда тапса, 2019 жылы 700 миллиард рублга жакын пайда тапкан. Өткөн жылы таксист болуп иштеген мигранттардын саны Россияда 600 миң адамга жеткен. Спутник сайты Россия коррупция менен күрөштө Кыргызстанга жардам берет деген маалыматты таратып, кечээ Кыргызстанга Россия мамлекеттик думасынын депутаты, коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү Олег Колесников келгенин, Кыргызстандын вице-премьер-министри Максат Мамытканов менен бирге өкмөттө басма сөз жыйынын өткөргөнүн, ал эки күндүк сапарында Ички иштер министрлигинин, Улуттук коопсуздук комитетинин, бажыкананын өкүлдөрү менен жолугушуп, мамлекеттин экономикасын артка тартып жаткан кесепеттер тууралуу пикир алышаарын жазды. Кактус медиа сайты сот Матраимовдардын массалык маалымат каражаттарына берген доосун кароону доогерлердин бирөөсүнүн келбей калганына байланыштуу кийинкиге жылдырды деген кабарды таратты. Ошентип кечээ Бишкектин Свердлов райондук соту Матраимовдардын Клооп Кейжи, Азаттык радиосу жана 24 кейжи сайтына берген доосун кароону ушул жылдын 11 декабрына жылдырды. Клооп Кейжинин адвокаты Фатима Якуббаеванын билдиргени боюнча сот ишти кароону Матраимовдардын Исмаил Атаф коомдук фондунун өкүлү Лейла Байдаеванын Түркияга кетип келе албай калгандыгына байланыштуу жылдырган. Эми декабрдын 11-нде өтүүчү сотко Азаттыктын мурдагы журналисти Али Токтоокунов менен юрист Нурбек Токтоокунов чакырылат. Эсиңиздерге сала кетели. 2019 жылдын 12 декабрында Матраимовдар 24 кейжи, Азаттык радиосу, Клооп Кейжи жана Азаттыктын журналисти Али Токтоокуновду сотко беришкен. Алар Азаттыктан 22,5 млн сом, Клооп Кейжиден 12,5 млн сом, журналист Али Токтоокуновдан 10 млн сом өндүрүп берүүнү соттон суранышкан. Судья Жылдыз Ибраимова жоопкер тараптардын банк эсептерин жабуу чечиминде чыгарганга үлгүргөн. Аз өтпөй адвокаттар массалык маалымдоо каражаттарынын банк эсептерин жаппоо боюнча жолдомо беришкен. Ошондон кийин доогерлер 24 кейжи маалымат булагына берген доо арызын иштен алдырып салышкан. Вести кейжи сайты Ош облусунун көмүр каскан жайын рейдерлик менен басып алганга шектелген Ош облусунун прокурору кармалганын, өткөндө президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров Оштун эли менен жолугушкан учурунда жергиликтүү жаран аларга Оштун күч органдары күн көрсөтпөй калганын айтып кан какшап турганын, ошондо Садыр Жапаров аны текшертебиз деп айтканын, эми текшерүүнүн натыйжасында Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган иниси прокурор Улук Өмүрзаков кармалганын жазып чыкты. Кызыгы 30 жылдан бери бийликтеги чиновниктерге Акаевдин уулу Айдардын, Бакиевдин уулу Максим менен бир туугандары Жаныштын жана башкаларынын аталары менен агаларынын тагдырын талкалаганы сабак боло элек окшойт. Ушул жерден Сингапурдун легендарлуу башчысы Ли Куан Юнун бир журналисттин суроосуна берген жообун угуза кетели. Балким Садыр угуп калса, кереги тийип калгысы бардыр. Суроо: сиз эл менен жолуккан алгачкы жылдарыңыздагы кимдир бирөөлөрдүн берген көйгөйлүү суроолорун азыр эстей аласызбы? Эсиңизде болсо, ошол суроого берген жообуңуздун кийинки натыйжасы кандай болду эле? Ли Куан Ю: эсимде, алгач коррупция менен күрөшүү аябагандай эле кыйын болгон. Бир жолугушууда элдин арасынан бирөө жергиликтүү укук коргоо органдары адамдарга такыр эле күн көрсөтпөй жатканын, жергиликтүү прокуратура, сот, полиция биригип мафия түзүп алышып каалагандарын жасап келе жатышканын, мындай өлкөдө жашагысы келбей калганын айтып зарлап турду. Мен ага ошол жерден убада бердим: жергиликтүү прокурордун, соттун, полициянын башчыларын, алардын орун басарларын эртесе эле кызматынан убактылуу алдыртып туруп, тигил кишинин айткандарынын чынтөгүнүн текшерттим. 10 күндүн ичинде анын айтканынан да жагымсыз фактылар аныкталды. Мафияны түзгөндөр кызматтарынан алынып, көбү кесилип кетти, деген экен.
Шайлообек Дүшев интернет басылмаларында чыккан айрым макалаларга сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 13 ноябрь. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 12 ноябрдын кечинде Ереванда кармалган Армениянын оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. Казакстандын ички иштер министрлиги активист Жанболот Агадиловду өлтүрүүгө шектелгендер кармалганын билдирди. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 12 ноябрда Матраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна, мурда кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп кечи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш 11 декабрга жылдырылды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин түркиялык иш сапарынын алкагында билим жана Элим министрлиги менен түркиялык Мариф фонду Кыргызстанда менчик билим берүү мекемелерин ачуу жана иш алып баруу боюнча макулдашууга кол койду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат. Твиттерде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит кейжи деген баракчабыз бар. Одноклассникиде Азаттык радиосу деп издесеңиз болот. Ошондой эле биздин видео телеберүүлөрүбүздү YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан жазылып алып көрсөңүз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0 550 988 755. Эгерде сизде сунуш же пикир болсо, үн же жазуу түрүндө бул WhatsApp номерубузга жаздырып койсоңуз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Айрым бейрасмий маалыматтарга караганда, коронавирустан 500 ашык өзбекстандык медик көз жумду. Ушул жылдын март айынан бери Наманган, Самарканд, Наваи, Анжиян жана Ташкент облустарында каза болгондордун арасында коронавируска чалдыккан дарыгерлер, медайымдар, тартип сакчылары жана лаборанттар бар экендиги айтылып келет. Ал эми Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги пандемия учурунда каза болгон медициналык кызматкерлердин так санын жарыялай элек. Кесиптешим Эльвира Будайчиева теманы улантат.
13 ноябрда Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчылары Самарканд, Кашкадарья, Наваи, Андижан жана Наманган облустарында коронавирус бейтаптарын дарылап жаткан дарыгерлер жана медайымдар менен байланышкан. Алар кеминде 15 кесиптеши коронавирусту жуктуруп алып, оорудан улам каза болгонун айтышкан. Ошондой эле өзбек саандык медиктердин айтымында каза болгон кесиптештердин көпчүлүгү коронавирус тестин тапшырышкан эмес. Кабарларда коңшу Өзбекстанда пандемия учурунда медициналык кызматкерлердин өлүмүнө алардын коопсуздугу толук камсыздалбаганы себеп болгону айтылат. Мисалы, Наманган облусундагы үй бүлөлүк клиникалардын биринин дарыгери ал аймактагы медиктер али коргонуу каражаттары менен жабдылбаганын айтып берген.
Мен иштеген айылдык үй бүлөлүк ооруканада 10 жакын кызматкер эмгектенет. Коронавирус тестинен эч кимибиз өткөн эмеспиз. Бизге кадимкидей коргоо каражаттары да берилген эмес. Коронавирус менен ооругандардын үйүнө барсак да жөнөкөй бет каптар жана медициналык халаттарды кийип арабыз. Жеке мен коронавирусту жуктуруп каза болгон 2 дарыгерди билем.
Дейт атын атагысы келбеген медицина кызматкери. Ал ошондой эле 18 000 калкы бар аймакты 10 дарыгер тейлеп жатканын жана бул медиктердин дээрлик көпчүлүгү коронавирустан коргоочу шаймандардын жоктугунан ооруну жуктуруп алып, үйүндө дарыланып, андан кийин жумушка кайтып келүүгө мажбур болуп жатканын кошумчалады.
Биз коронавирусту жуктуруп алганыбызды билебиз, анткени биз мындай бейтаптарды өзүбүз дарылайбыз. Коронавирус тестинен эч кимибиз өткөн жокпуз. Мугалимдерге гидроксихлорохин жана цинк беришкен. Бирок биз алган жокпуз. Мен коронавирус менен оорудум, бирок Кудайга шүгүр, оору жеңил өттү. Көптөгөн дарыгерлерибиз коронавирустан үйдө дарыланып, айыгып, кайра жумушка чыгышты.
Деди Намангандык дарыгер. Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир медайым Самарканд облусунда ооруканалардын биринде иштейт. Ал Азаттык радиосунун өзбек кызматына медиктер ден соолугу чың жана коронавирусту жуктуруп алган бейтаптар менен бир жерде аралаш иштешкенин айтып берген.
Мен сентябрь айында коронавирус жуктуруп алдым. Барып өз эсебимен тест тапшырдым. Тест оң натыйжа бергенден кийин жетекчилерим жумушка чыкпай эле кой дешти. Азыр болсо илдеттин деңгээли анчалык деле жогору эмес. Бирок сентябрь жана октябрь айларында вирус абдан кеңири жайылды.
Деди өзбекстандык медайым. Ал эми бейрасмий маалыматтарга караганда коронавирустун айынан каза болгон медиктердин саны расмий маалыматтарга караганда бир топ жогору. Бул маалыматты негизинен социалдык тармактарда каза болгон медиктердин туугандары жана кесиптештери жарыялашат. Тактап айтканда, жакында эле 10 000 ашуун катталуучусу бар медициналык фидокорлор телеграм каналы 2020-жылы каза болгон 500 жакын дарыгерлердин аттары иштеген жерин жана сүрөттөрүн жарыялады. Анда медициналык кызматкерлердин өлүмүнүн так себеби айтылбайт, бирок алардын үй бүлөлөрү жана кесиптештери жазган комментарийлерден бул дарыгерлер коронавируска чалдыккандан кийин көз жумганы маалым болот. 11 ноябрга карата Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 70 000 чукулдады. Учурда өлкө боюнча 2134 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Каза болгондордун жалпы саны 591 жетти. Элвира Будайчи Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжыев жең ичинен радио жыштыктарды сатуу бүтүмү боюнча коррупциялык ишке байланыштуу кармалды. Анын кармалышы мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин изине түшүп, тузакка илүүгө негиз боло турганы айтыла баштады. Жыштыктарды сатууда кыңыр иш тууралуу алгачкылардан болуп, парламент трибунасынан айтып чыккан депутат Жанар Акаев Кылжыев ачык көрсөтмө берсе, ири коррупциялык байланыштардын бети ачыла турганын билдирди. Ал эми айрым талдоочулар бул иш мурда эле ачылганын, бирок укук коргоо органдары саясий ыңгайга жараша жогорку кызмат адамдарын кармап, камакка алууну созуктуруп келгенин кеп кылышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен аскер прокуратурасынын ортосундагы мекеме аралык ыкчам тергөө тобу радио жыштыктарды сатууда жана башка бирөөнү каттоодогу коррупциялык иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштү кайрадан жандандырды. Бул иш боюнча өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжыев суракка чакыртылып, андан соң кармалып, атайын кызматтын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Мамлекеттик органдардагы коррупция фактысы боюнча радио жыштыктарды сатуу жана сатып алуу боюнча түзүлгөн келишим боюнча сотко чейинки териштирүүлөр жүргүзүлүп жатат. 2020 жылдын 11 ноябрында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 98 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратынын мурунку жетекчиси кармалды. Бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Быйыл 2020 жылы май айында мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганы ачыкка чыгып, бул боюнча кылмыш иши козголгон. Ага байланыштуу байланыш агенттигинин мурдагы директору Наталья Чернагубова, анын орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери болуп жана Ала ТВ компаниясынын кожоюну камалган. Бул кылмыш иши боюнча ошол кездеги өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиев тергөөгө күбө катары сурак берип чыкканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мунун артында ошол кездеги өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазыев турганы боюнча парламентте билдирүү жасап, бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Депутат Жанар Акаев азыр эми Кылжиевдин кармалышы анын ошол билдирүүсүн ырастап жатканын айтып, ал тергөөгө баалуу көрсөтмөлөрдү берип, ири саясий коррупциялык байланыштардын бетин ачышы мүмкүн дейт.
Мына Кылжиевдин камалганы бул дагы көп нерсени ачыктайт. Анткени ошол убакта премьер-министрге казакстандык уюлдук операторлордун кожоюндары, казак олигархтары жирип жолугуп, жең ичинен келишин түзүп чыккандары бул чын болчу. Ортодо канча каражат болгонун керек болсо булар айтып бериши керек азырчы. Кылжиев түздөн түз өзүнүн ошол убактагы жетекчиси Мухаммед Калый Абылгазыевке көрсөтмө берет деп ойлойм. Анткени ал Казакстандан келген олигархтар менен жолугушууну уюштурганга Кылжиевдин түздөн түз катыштыгы бар. Мына Кылжиев Ак Үйдөн ким тапшырма берип турган, кимдер колдогон, кимдер ушул ишти жаап койгон, ошонун баардыгын ачыкка чыгарса бюджетке миллиарддаган акчалар түшөт.
Билайн уюлдук байланыш оператору Ала ТВ компаниясынын 200 мегагерц диапазонундагы жыштыгы менен кошуп 1,800,000 долларга сатып алган. Билайн Ала ТВнын теле берүүгө багытталган жыштыгын ушул жылдын март айында уюлдук байланыш операторуна кайрадан каттоодон өткөргөн. Мурдагы өкмөт башчысы Абылгазыевден анын аппарат жетекчисинин кармалышы боюнча комментарий алууга мүмкүн болбоду. Мухаммед Калый Абылгазыев бул боюнча парламентте жооп берип жатып, депутаттын билдирүүсүн саясатташкан жалаа деп баалап, аталган дооматты четке каккан болчу.
Такталбаган, имиш менен алынган фактылар айтылды да. Анан менин аброюма дагы өкмөттүн адресине да ошондой сөздөрдү айтты. Эми бул Жанар мырзабыздын өзүнүн абийиринде, бул эми саясатка айлантырышы керек деп ойлойм муну. Себеби дегенде бул маселенин башы мындай да. 2019 жылдын аягында бир факт чыккан. Бир компания экинчи бир компанияга ошол убактылуу алган жыштыкты сатып атат. Мен өкмөт башчысы катары биздин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка тапшырма берип, ошол факты боюнча текшерүү жүргүзүп аткан.
Андан кийин мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев радио жыштык чатагына байланыштуу тергөөгө таасир этүүдөн өзүн обочо кармоо үчүн эмгек көргүүсүнө чыкканы жарыяланган. Бирок ал андан ары өзүнүн берген арызынын негизинде кызматынан кеткен. Абылгазыев кызматынан кетип жатып, тергөөгө чакырылбаганы боюнча билдирүү жасаган. Бирок мына ошондон кийин бул ишти тергөө убактылуу токтоп калган эле. Саясат талдоочу Адил Турдугулов атайын кызматтар саясий ыңгайга жараша иштей турганын белгиледи.
Жыштык боюнча маселе ошол парламент трибунасынан айтылса дагы ал аягына чейин чыккан эмес. Эмне дегенде ошол убакта бийлик төрөлдөрү буга кайдыгер мамиле жасаган. Бул укук коргоо органдарынын саясий конъюнктурага жараша иш жасап жатканын тастыктайт. Биз баарыбыз тең билип жатабыз жана кармалган инсан бул ошол аткаруучу болуп жатканын. Сөзсүз түрдө ошол убактагы премьер-министрдин артында турганы баарына тең түшүнүктүү да.
Буга чейин радио жыштыктарга байланышкан дагы бир кыңыр иштин бети ачылган. Оо байланыш операторуна 900 мегагерц радио жыштык жашыруун сатылып кеткени 2018 жылы ачыкка чыккан. Анда Phonex деген соода маркасы менен таанылган компания банкрот деп табылып, анын иштетип келген жыштыгы оо операторуна катталган. Финанс полициясы 2 жыл мурун кылмыш ишин козгоп, бирок бул кыңыр ишке катышы бар жогорку кызмат адамдарын жоопко тартпаганы парламентте сындалып келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 13 ноябрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача айтып өтсөм, бүгүн 13 ноябрда түнкүсүнчү Талас, Ош, Жалал Абад, Баткент, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндө 1-6 градус жылуу болот. Ош, Баткент, Жалал-Абад дуандарында 5-10 градус нөлден жогору, Ысык Көл менен Нарында абанын табы 3-8 градус нөлден жогору болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жайт деп жатат синоптиктер. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 3-5 градуска чейин нөлден жогору. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан жазып же үн менен жиберип койсоңуз болот. Номурубуз 0559-988-755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана телеберүүлөрдүн сүрөт архивтерди дагы тапсаңыз болот. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? 13 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Соңку айда азык-түлүккө, көмүргө жана курулуш материалдарына болгон баа кескин кымбаттап кетти. Товарлардын дээрлик баарын импорт түзгөн Кыргызстанда өкмөт буга каршы кандай чараларга барууда? Кирешеси кыйла төмөн үй бүлөлөрдүн жагдайы эмне болот? Алдыда арай көз чарай талкуусунда ушул суроолордун тегерегинде кеп кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ереванда кармалган оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. 12 ноябр кечинде Республикалык партиянын мүчөсү Эдуард Шарамазданов, саясатчы Гегам Манукиян жана Мекен партиясынын лидери Артур Ванетсян бошотулганы белгилүү болду. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Никол Пашинянын отставкасын талап кылган оппозициянын акциялары уланууда. 12 ноябрда шаардын борбордук көчөлөрүндө миңдеген адамдар чыгып, өкмөт башчынын кызматтан кетишин талап кылышты. Алар чыккынчы кет деп кыйкырып жатышты. 12 ноябрда Армениянын тергөө кызматы оппозициянын бир катар лидерлерин массалык башламандык уюштуруу беренеси боюнча айыптап кармап кеткен. Алардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Сарукян, Мекен партиясынын лидери Артур Ванетсян, Армян революциялык федерациясынан Ишхан Сагателян жана Гегам Манукян, мурдагы бийликтеги республикалык партиянын мүчөсү Эдуард Шарамазанов бар. Оппозиция бул саясатчылар мыйзамсыз кармалганын билдирип жатышат. 10 ноябрда Армения менен Азербайжан жетекчилери Орусиянын нарачылыгы менен үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолуу Карабакта ок атуу токтотулуп, Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш чүркөмдөрү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери бейпилдик күчтөрүн катары жайгаштырууда. Бул келишимге кол коюулары менен анын Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынгалып, премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Президент милдеттин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Орусия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Бул тууралуу президенттин баспасөз сөз кызматы кабарлады. Жапаров Путинге Кыргызстанга көрсөткөн баардык жардам үчүн ыраазычылыгын билдирди. Баспасөз сөз кызматы тараткан маалыматта сүйлөшүүнүн аягында Садыр Жапаров Кыргызстандын Орусия менен болгон мамилелерди мындан ары стратегиялык өнөктөштүктүн өңүтүндө өнүктүрүү ниети бар экенин ишендирди деп жазылат. Кремлдин сайты Жапаров менен Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсү жөнүндө жазып, анда Орусия Кыргызстандагы саясий абалдын эртерээк жөнгө салышын үмүт кылаарын жазды. 10 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде сүйлөп жатып, Орус президенти Владимир Путинден телефон аркылуу сүйлөшүүнү суранып, Кыргызстан Орусиянын ишенимдүү өнөктөш экенин билдирген. Кыргызстан жана Орусия Евразия экономикалык биримдигинде тең укуктуу мүчөлөрү. Бишкекте 12 ноябрда манасчы Дөөлөт Сыдыков өз өнөрүн Гиннестин рекордтор китебине киргизүү максатында 14:27 манас айтты. Сыдыков манас айтууну Бишкектин Алатоо аянтында эртең менен баштап кечинде бүтүрдү. Ал 14 бою наар албай өнөрүн тартуулады. Манасчыны колдоп келген шаар тургундары, өнөр адамдары мал менен манас деп уран чакырып турушту. Азырынча менде ушулар.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Каалардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми кезекти азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна беребиз. Кеп кезеги Сабыр Абдымомуновту.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн ушул баалардын өсүшүнө байланыштуу өкмөттүн чаралары тууралуу сөз кылабыз. Соңку айда азык түлүккө, көмүргө жана курулуш материалдарына болгон баа кескин кымбаттады. Товарлардын дээрлик баарын импорт түзгөн Кыргызстанда өкмөт кандай чараларга барууда? Кирешеси кыйла төмөн үй бүлөлөрдүн жагдайы эмне болот? Алдыда сөз кылабыз. Бүгүнкү талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбай Тайлаков. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Кош келипсиздер. Угармандарга эскертип кетейин, пикир кошо аласыз бул талкууга. Студиянын номери 0312-21-94-21. Ошондой эле WhatsApp номерибиз бар 0550-988-755. Учурда ушул азык түлүк кымбаттап жатат. Бишкектин базарларында айрыкча ушул өсүмдүк майынын баасы, кум шекер жана этке болгон баа, ошондой эле курулуш материалдары соңку жумада болсо көмүргө болгон баа да көтөрүлдү. Кээ бири сезондук маселелерге, ал кээ бири ошол импорт маселелерине байланыштуу деп айтылып атат. Бирок ошондой болсо дагы ушул бааларды, Кеңешбай мырза, сизден баштасак, ушул учурда сиздер да мына түштүктө, анан Бишкекте да бир катар иш чаралар жүргүзүп жатыпсыздар. Анан ушул сайтта, сиздердин сайтыңыздардан азыр окуп кеттим, ушул бааларга болгон анализди чыгарып турат экенсиздер. Мисалы, ар бир ай сайын, жума сайын болгон ошолордун да көрүнүп турат. Мисалы, жыл башынан бери 20%дан үйдө жогорулаган көрүп атабыз, 2-3 азык заттын, азыктардын буга байланыштуу ошо сиздердин анын ичинде өкмөттүн чаралары кандай болуп атат? Микрофон жылдырып аласызбы?
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден ушул сиз белгилегендей кээ бир азыктарга, дээрлик азык түлүк рыногунда өзгөрүү болуп атат. Бул өзгөрүү негизинен 3 алкакта десем жаңылышпайм. Биринчиси негизинен өзгөрүү сырткы факторлордун, ички факторлордун жана сезондук факторлордун алкагында жүрөт да. Өзүңүз билесиз, биз азык түлүк тармагында дээрлик 50%дан жогору көбүнчө сырттан импорттойбуз. Ошол эле социалдык маанилүү азыктарга. Социалдык маанилүү азыктардын тизмеги өкмөттүн 242 токтому менен бекитилген. Ал жерде азыктан сырткары товарлар дагы кирет. Сиз белгилегенде көмүр, башка күйүүчү май, ошолор 25 түрлүү азыктар. Бул негизинен ошол ун, кум шекер, өсүмдүк майы, эт жана башка. Бул өкмөттүн чечими менен бекип, ал жерде тийиштүү тапшырмалар камтылган. Ошо тийиштүү тапшырмалардын алкагында ал жерде биз, ошол эле экономика министрлиги, жергиликтүү бийлик, айыл чарба министрлиги жана ошондой эле бир топ баягы ыйгарым укуктуу органдар иш алып барат. Бүгүнкү күндө жалпысынан алганда өсүмдүк майы майына, мисалы үчүн белгилесек, өсүмдүк майына бизге жылына мисалы үчүн 100 000 тонна керектүү болсо, анын 12 000 15 000 чейинин өзүбүз мындай жабабыз да. Ошондо 85%дан жогоркусу биз сырттан келет. Бүгүнкү күндө ошол эле Россияда, Украинада булар эл аралык ошо өсүмдүк май боюнча рынокту 80%га жакын контролдойт да. Түшүмдүүлүк аз болду, андан сырткары ал жерде да дүң баасы көтөрүлдү. Ошонун кесепетинен биз сырткы факторго негиздүү болуп өсүмдүк майынын баасынын, ошо сырттан келген баасынын таасири бизге дагы жүрдү да. Ошол эле учурда биздин ишкерлер, ошол өсүмдүк майды алып келген жарандар жалпысынан ушу доллардын баягы эквивалентинде келишимдер түзөт. Доллардын курсунда бүгүн көрүп атасыз 84 жогору болуп кетти.
Доллардын кымбатташы дагы буга
түзөтүү таасирин берип атат да. Ушул факторлордун негизинде ички рынокко бүгүнкү күндө таасирин берип, баа көтөрүлүп атат. Өсүмдүк май боюнча.
Эт боюнчачы.
Эт боюнча
мисалы 40 жума кечээ эле мен көргөндө супермаркетте 500 сомдон да кымбаттап кетти.
Туура айтасыз, эт рыногу биз негизинен өзүбүздү өзүбүз ушул этин экологиялык жактан болобу же болбосо камсыз кылуу жагынан дээрлик ички рынокто өзүнүн таасирин берип атат. Ал эмне факторлордун негизинде? Ошол эле Казакстан өзү чектөөлөрдү киргизип баягы эттерди сыртка чыгарбай койгон да. Ошол себептен Өзбекстан, Тажикстан мамлекети дээрлик бизден ала баштады. Себеби дегенде Өзбекстанда дагы өздөрүндө ошондой бир программа түзүлүп, айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча анан ал жерде кредиттер берилип, жеңил кредиттер берилип ушул малды сатып алууга анан алар дээрлик ошол ала баштаган. Бүгүнкү күндө биз эттин баасын негизги ошол биринчи мал базарынан башташыбыз керек. Ал жерде мурда 65-70 миңге сатылып аткан бодо малдар бүгүнкү күндө 80-85 миңге сатылып атат. Себеби дегенде сурам баягы суроо талап көбөйдү. Сырткы мамлекеттердин таасири астында ушундай болуп атат да, биздин ишкерлер алып кирип атат, ошол эле башка мамлекеттин жарандары алып кирип атат. Ошонун таасиринде бизден ички рынокко таасирин берип, бүгүнкү күндө ички рынокто биз өзүбүз да иш алып барып атабыз. Негизинен бул жерде спекулятивдик фактор дагы бар, аны жоюбашыбыз керек. Бул жерде миңдеген жарандар иш алып барат, миңдеген ишкерлер иш алып барат. Учет жок бүгүнкү күндө, баягы илгеркидей система жок. Баардыгы бизде ишкерликке ушундай шарттар түзүлгөн. Ошон үчүн каалаган иштерин кылуунун натыйжасында бүгүнкү күндө ошо эрт рыногунда баа өйдөгүлдөй болуп, кээ бир спекулятивдик факторлор таасирин берип баа көтөрүлүп атат да.
Бул доллардын кымбатташына байланышы жок.
Доллардын кымбатташына бул жерде таасирин деле жок. Бирок ошол эле жемдин баасын алсак, ал дагы кичине көтөрүлдү, ал дагы таасирин берет. Ошол факторлордун негизинде бүгүн көтөрүлүп атат да. Анан негизи эт рыногу бизде таасирлүү рынокко кирет. Себеби коңшу мамлекеттердин таасири астында да өзгөрүлүп, буга чейин эле өзгөрүлүп келген, азыр да өзгөрүлүп турат да. Ошону белгилесек болот. Ал эми кумшекер рыногун белгиледиңиз, бул жерде бул бир жалык баягы азыктардын тизмегине кирет.
Канча пайыз биз өзүбүз өндүрөбүз кумшекер?
Кумшекерди бүгүнкү күндө негизинен биз өзүбүз дээрлик биздин ички ушул субъекттер менен жапсак болот, керектөөнүчү 100 000 тоннадан жогору да. Андан ал эми бүгүнкү күндө болгону былтыр түшүмдүүлүк көп болуп, биздин ушу ички субъекттерибиз бар, жана Кошой компаниясы бар, Кайыңды кант деген компания бар да, негизинен Кайыңды кант, ушулар дээрлик жапчу да. Анан азыркы күндө булардын быйылкы баягы биздин маалымат боюнча, биздин талдоо боюнча быйыл азыраак болуп атат. Ошон үчүн биз сырткы факторго көз каранды болуп калып атабыз да бул жерде дагы. Россияга мисалы үчүн азыр Россиядан, Казакстандан келет, бул жерде дагы доллардын курсунун таасири, анан биржалык товар. Биржалык товар болгондон кийин булардын баалары биржада чечилет. Ошол эле жанагы фасолдун баасы да биржада чечилет. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин дүң баадагы ички биздин ошол кумшекер чыгарган субъекттер 45 сомго жетти да. Буга чейин 38-40 сом болчу.
Жыл башынан 34% түзүптүр.
Ооба, туура белгиледиңиз, жыл башынан 34%. Ошол эле былтыркы жылга салыштырып кетсек, мисалы үчүн өсүмдүк майына былтыр ушул күнгө ноябрь айы менен быйыл салыштырсак 30%ге чейин көтөрүлүү болду. Ошол эле эт азыгына 28%ге чейин көтөрүлүү болду. Жумурткага 13%ге чейин көтөрүү болду. Ошол сиз белгилеген кумшекерге 26%ге чейин былтыркы жылга салыштырып атам да мен көтөрүлүү болду да. Анан жумуртканы дээрлик биздин керектөө 1 миллиард штук болсо ошонун 45% гана өзүбүз жабабыз. Калганы Казакстандан келет. Бул жерде дагы
ушул жерде биз айыл чарба министри Тилек Токтогазиевке сөз берсек, мына Тилек мырза, сиздин келишиңиз менен элдер да андай үмүттөнүп, мисалы көпчүлүгү мына силер мурдагы Партаград же болсо дагы бир кандай бир эскиче ой жүгүрткөн адамдардын ордун басып атат, мына жаштар келет эми өнүгөбүз депчи. А сиздин келишиңиз менен ушундай каржы катчылыгы, ошондой эле баалардын көтөрүлүшү доллардын кымбатташы менен туш болду. Бирок ошого карабай Кандай чараларды көрүп атат айыл чарба министрлиги? Деги эле ушул мурдагы жаңы чылдык менен бөлүшүп кетсеңиз, мисалы оюңуз. Мисалы ушундай бул жыл сайын кайталанат. Баа көтөрүлгөн сайын, мисалы апрелде бир кымбаттады, андан кийин жайында дагы кымбаттады. Эми үчүнчү толкун болду да.
Эми мен толук ишенем, мен келишим менен доллар аны үчүн өскөн жок бул.
Жок, туш болду деп атам.
Бирок ошол мезгилге. Ошол чын эле биз биякта айыл чарба министрлик катары жалпы ушул мисалы үчүн малдын санын көбөйтүү боюнча жана жалпы эме айыл чарба продукциянын өндүрүлүшү жөнүндө биз ошол жөнүндө талкуулаш керекпиз да. Ошонун саны көбөйсө дагы биздин сунуш катары көбүрөөк болот. Ошондо баасы дагы түшкөнгө бул жол берет да. Көп учурларда азыркы биз эки факторду эң негизги катары айтып атабыз. Эмне үчүн баасы көтөрүлүп атат? Ошол эле эттик э. Анткени көбүнчө доллар өскөн менен 70 сомго жакын болчу, азыр болсо уже где-то 20% өсүп кетти доллар. Ошон менен көп биз сырттан дагы көп нерселерди алып келгендиктен бул өзүнүн да баасы өсүп кетип аткандай болуп атат да. Мына башында жылдын башында эттин баасы 330 сомго барабар болчу экен, орточо 330 сомго жакын. Ошондо азыр 20% эле доллар менен дагы көбөйтсөк биякта 400 сомго жакын болуп калат экен да. Андан тышкары экинчи фактор аябай катуу таасир этип атат. Бул биздин Өзбекстанга алардын ушул мамлекеттик программа катары аларда суроо талап көп болгондуктан малды, бодо малды мындай тирүүлөй эле алып кетип атышат да. Биз ошондуктан биякта өзүбүздүн да мамлекеттик долбоорлорду даярдаш керекпиз, программаларды. Бул менен биз асыл тукум мал чарбаларды күчөтөлү деген чечимге келдик. Анткени көп учурларда бизде азыр малдын кандай десем сапаты начарлак болуп, эски бир породалар болуп, азыр биз жаңы ошо бир породаларды алып келип, эттүү болгон породаларды алып келип, биз ички рынокту мындай толук кандуу камсыздаш керекпиз да.
Негизи мына чукул арада кандай чараларды көрүүгө болот?
Чукул арада биз биякта эми атайын ушул программаны кабыл алалы деп атабыз. Асыл тукум малдар чалбарларды жардам берүү боюнча азыркы учурда мындай аларга тоют катары даярдала турган продукцияга биз дотацияны алып келип атабыз. Үрөөн жагынанчы үрөөн чарбаларда 30% дотация берилип атат. Мына күзгү жумуштарга дагы, жазгыларга дагы. Күзгүгө мына 40 млн сом азыр бекитилди. 40 млн сомго чейин биз 30% үрөөндүн басын жаап берсек болот да. Андан тышкары жазында дагы ошол 30% жаап беребиз. Жазгыга дагы эмдиги жылга жалпы каржы министрлик менен орточо 100 млн сомду караштырдык. Андан тышкары дагы биз ар кандай эл аралык уюмдар менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мына жакында дагы 24 млн сомдон ашык дагы караштырдык да бул жакачы. Бул аркылуу биз эмне үчүн биз сырттан доллардан дагы аябай көз карандылап атабыз? Анткени көп нерсени биз сырттан алып келип атабыз да. Импортко зависимый болуп калып атабыз. Ошондуктан биздин маанилүү нерсе биздин программабыздарда ата мекендик өндүрүүнү күчөтүш керекпиз, жардам бериш керекпиз. Баары ошол эле кармазаготовка болуп аткан көбүнчөсү Кыргызстанда болуш керек да. Тилекке каршы азыр көп учурларда биз көз каранды болуп калып атабыз.
Бул мисалы бүт нерсени ушул долларга шылтоодагы тенденцияга айланган да. Мисалы ошол эле Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы башка өлкөлөрдө деле ушул биздин кошуна колоңдо да ушул баа көтөрүлгөндө баардык биздин товарлар ушул маанилүү азык заттар дагы ушундай баасы өскөнү байкалат да. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы, өзүңүздүн пикирин айтсаңыз.
Эми саламатсызбы, мен бул тилек токтогазиевке каалоо тилек айтайын дедим эле.
Айта бериңиз. Жок,
алып атам да тилек.
Ооба, айтасыз.
Элдин эли сага үмүтү чоң. Прогрессивный бир жакшы идеяларды алып келип айыл чарбасын көтөрсөң Элептин эли сага чоң колдоо көргөзөт. Бул сага бир Кудай Тааладан берген бир эме да, буйрук. Чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Мен жана асыл тукум мал боюнча дагы айта кетейин. Мисалы үчүн биздин азыркы учурдагы мындай өндүрүлүп аткан мындай малдардын көбүнчөсү бир күндө эгерде жакшы мындай тоютту берип атса, эми бир күндө орточо 800-900 граммдай эле кошумча мындай эттин көлөмү өсөт да. Эгерде асыл тукум мал, азыр ангус деген жана андан башка бир породаларды бияка көбөйтүп алып келсек, алардыкы күнүгө 2 килограмм, 2.5 килограмм
ошол асыл тукумду көбөйтүү керек деп айтып келебиз, бирок элдер каяктан алат ал асыл тукум заводдору болобу?
Биз мисалы үчүн азыркы учурда атайын эме жана искусственное осеменение боюнча программаларды
болот мисалы.
Жок, искусственное осеменениени жазып атабыз. Аякта мына уже көлдө 5000 уй искусственное осеменение болду, анын ичинен 3750 мындай ийгиликтүү болду. Андан тышкары дагы бул долбоорду биз Талас анан Нарын облусуна дагы жайылтабыз. Жалпы эле ушул технология искусственное осеменение аркылуу биз азыркы Кыргызстанда болгон арзан бул жол да,
азыр кайрылса болобу мисалы, ушундай бир кызмат көрсөткөндөр барбы?
Ооба, ооба, азыркы учурда мына бияктан дагы өзүнүн адистери аябай жакшы даярдалды. Муну мисалы үчүн биякта 72-73% ийгиликтүү болуп атканы бул аябай чоң көрсөткүч да. Дүйнөлүк дагы практикада бул мындай жакшы деп эсептелет.
Кеңешбай мырза, мынал азыр дайыма эле ушул баалар өскөндө антимонополияны эске алабыз биз, а бирок сиздер кайсыл мезгилде таасир этесиз бааларгачы? Мисалы азыр
негизинен
жергиликтүү бийлик албетте көзөмөлдөйт, бирок кантсе дагы ушундай бир чогуу иштер болуп атабы?
Негизинен алганда биз 4 негизги багыт, 3 кошумча багыт менен иш алып барабыз. Ыйгарым укугун алканда бул монополияны жөнгө салуу, табигый монополияны атаандаштык мыйзамдын алкагында жөнгө салынбаган чөйрөлөр бар. Ушу азыркы биз иштеп атканда ошол жакта иш алып барабыз. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, чарнак мыйзамы, андан кийин кошумча акы төлөп кызмат көрсөтүү, андан кийин дагы жанагы Космотрезервдин дагы разбронировать эткен товарларына бааларды жөнгө салабыз. Ушул жакта иштерди алып барабыз да негизинен. Анан негизи жөнгө салынбаган чөйрөлөр атаандаштык мыйзамындагы эрежелердин негизинде ошол жакта биз талдоолорду өткөзүп, сурамжылоолорду өткөзүп, анан көбүнчө превентивдик деп коебуз, баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз да. Бүгүнкү күндө бул жагдайды башка биз ЕАЭС мамлекеттер болобу, дүйнөлүк практика болобу, бир 2-3 негизги мындай вазыйпа менен деп койсом болот, ишке ашырсак болот да. Ушул негизине алганда биринчиси бул превентивдик иш чаралар азыркы күндө жүрүп атат. Экинчиси көбүнчө баягы рынокко товарларды толтурат бул жанагы эми Госматрезервдин линиясы менен башка мамлекеттерде товарлар азайып кеткенде продукты болобу, башка товарлар болобу интервенция жүрөт да. Үчүнчүсү жөнгө салуу, бул эң мындай баягы жеке ишкерлерге болобу, башкаларга, дыйкандарга болобу бул катаал тартип менен кирилет да жөнгө салуу. Мунун баары жактыра бербейт, ал эми элге албетте жакшы жөнгө салуу кирип баа арзаныраак болсо. Бул жерде биздин негизги максат керектөөчүлөр менен ушул чөйрөдө иш кылган ишкерлер болобу, фермерлер, ошонун ортосунда балансты камсыз кылып бериш керек да. Бүгүнкү күндө албетте эки тарап тең нааразы кээ бир учурда да, азыркы күндө керектөөчүлөр нааразы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз жергиликтүү бийлик менен кошо превентивдик иш чаралар жүргүзүп атабыз, бул түшүндүрүү иштерин, талдоо иштерин жүргүзүп сунуш берип атабыз.
Жок, эгер мамлекет бааларга таасир эте албай калса, азыр баардыгы эле айтып атпайбы, ушул анда эмнеге олтурат? Эгер алар 20% күтүп атса, же болбосо дагы кандайдыр бир чоң компанияларды гана көзөмөлдөй алса, могул эң бол
мен айтып коеюн,
акчасы кирешеси аз адамдарга таасир этип атат да азыр чөнтөгүнө.
Албетте ошо социалдык маанилүү товарлардын тизмеги бекилген, бир айдын ичинде 20%тен жогорулап кетсе өкмөт өзүнүн иш чарасын жүргүзөт.
Бир айда чоңойбойт да?
Бүгүнкү күндө
бирок жыл ичинде.
Андан сырткары биз ошо экономика министрлигине тийиштүү чектөөлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды бергенбиз. Ошо эт боюнча сыртка чыгарбоо боюнча сунушту бергенбиз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ал колдонулган жок, ал ошол чектөө киргизген жок да. Ошол эле Казакстандын практикасын алып киргизсек болмок.
Андан сырткары биз бул жерде бөлүп алышыбыз керек. Негиздүү баа көтөрүлүп атабы же негизсизби депчи. Биз негизсиз болгон жагдайда өзүбүздүн тийиштүү рычагтарыбыз бар. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздөн мындай зависит этпеген баягы импортто зависимый болгондо импортко көз караганда болгондо ошол жактан дагы талдоолор жүргүзүп иш алып барышыбыз керек да. Анан өзүбүздө товар чыкса толук кандуу өзүбүз керектөөсүн жапсак анан жасалма түрдө баа көтөрүлбөсө анда албетте биз тийиштүү иш чаралар жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө биз эсептеп тактоонун жыйынтыгында ошол эле сырттан келип аткан майдын баасын да карап атабыз.
Демек анда
канчадан келип атат? Бүгүнкү күндө мен айтпайт элем негизсиз деп. Бул негиздүү факторлордун аркасында ушундай өзгөрүү болот.
Демек анда адамдардын айлык акысын же болбосо кандайдыр бир жөлөк пулдардын баасын көтөрүш керек. Ошого барат да. Азыр сиздин айтып атканыңыз. Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айта бериңиз.
Атым Жылгызбек. Кеңеш мырза, мындай да, чынында эле азыр Кыргызстанда өтө оор кырдаалды баштан өткөрүп атабыз. Чынын айтканда мына май, суу май деп атабызбы, эт деп атабыз, бүт көмүр деп атабыз, бүт эле кымбаттап атат да. Мен эми иштебейт дегенден алыстам, иштеп эле атасыңар, бирок ошолорго мындай мониторинг жүргүзгөндө эмне үчүн кымбаттап атат? Себеби көмүр өзүбүздөн өндүрүп атпайбы, кээ бир нерселер өзүбүздөн өндүрүп атат. Сырттан келген нерселерге баасы кымбатыраак десең макул элем, доллардын өсүшүнө карадым. Ушуларга бир мындай чара колдонгондо ушу бир маалымат берип койсоңор кеңеш мырза, ушу биз мынча кылдык же болбосо штраф болду же мынча түштү деп элибизге бир мындай маалымат берсеңиз. Экинчи мен министр жаңы айыл чарба министрине айтып коет элем да, силерде мындай бир көз иш жүрүп атабы, мисалы биздин ички рынокто өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча эмне үчүн мына жумуртка кымбаттап атат, башка нерсе эт кымбаттап атат, эмне үчүн бизде өндүрөт толуп атпайбы? Эмне үчүн ошолорду алып чыгып кичине арзандатып ушу башка жакты карап отура бербей өзүбүздөн чыккан нерсени азыр көрүп атасыздар, чегаралардын баары көбү жаптылып жабык болуп атат коронавирусун байланыштуу. Эмне үчүн ушуларды колдоп өзүбүзгө эт берүүбүз же болбосо башка жумуртка сумуртка нерселерди өзүбүз өзүбүз өндүрө албайбыз, өзүбүздү бага албайбызбы? Ушундай маалымат берип эмне үчүн кымбатташы мүмкүн? Кымбаттабаш керек эле да, толуп атпайбыз да. Бал чарбасы биз айыл чарбалык тоото кирип болгондон кийин бүт айыл чарбалык мамлекетпиз, өлкөбүз. Ошону да эске алып койсоңор.
Рахмат сизге.
Биринчи мен жооп берип коем кыскача. Туура белгиледиңиз, сиздин сын пикирлерди эске алабыз. Көмүр өзүбүздөн чыгат, андан сырткары Казакстандан дагы келет. Биз баягы ЕАЭС алып
калган. Канча пайыз көмүр өзүбүз камсыз кылабыз?
Биз өзүбүз дээрлик калкты өзүбүз толук кандуу камсыз кылсак болот. Бирок эми ЕАЭСке киргенден кийин башка өзүнүн эрежелери бар. Биздин рынок мындай ачык айкын рынок да. Бардык мамлекеттерден алып келгенге эч ким бут тоса албайт. Бир жагы да. Экинчи жагы бул сезондук баягындай факторлордун негизинде баа көтөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө өкмөттүн токтом долбоору даяр. Өкмөттүн кармоосунда жатат азыркы күндө жөнгө салып киргизүү боюнча. Ошол иш чара кирип калса биз бааны дээрлик түшүрүп мындай стабилдүү уровенде кармаага негиз бар, иштер жүрөт да. Андан сырткары мониторинг жүрүп атат. Бүгүн эле азыр ошол СМИ менен кошо биздин аймактык баардык Бишкек шаарында ошол эле башка Көлдө, Ош областында бүгүн мониторинг жүрүп атат биздин пландуу иш чарада.
Көмүр саткандар.
Көмүр саткандар точкаларга. Ал жерде да иштер жүрөт. Эгер негизсиз жагдайлар болсо биз тийиштүү чараларды көрөбүз. Ал кандай чаралар? Биринчи предписанияларды беребиз, эскертмелерди. Эскертмелер мындай аткарылбаган учурда штраф белгилерин колдонобуз да. А жөнгө салуу кирсе анда 10 000 28 000 чейин штрафтар каралган. Ошол биздин эрежени бузганда. Ошол жаатта иштер жүрүп атат. Сиздин сын пикирлерди эске алабыз, туура деп ойлойбуз, иш алып барабыз бул жаатта.
Тилек мырза, ошондой эле кеңеш мырза, ушул азыр угармандар жана коомчулуктан да көп суроолор болуп атпайбы? Мисалы эмне үчүн токтоосуз бир чараларды көрсө болбойт да? Мисалы ошол эле жөлөк бул же болсо дагы кандайдыр ооба, мисалы доллар же болбосо дагы импорт көз карандылык болуп атса анда кандайдыр бир жардамдар болуш керек да. Мисалы ошол өкмөттүн жыйындарында айтылабы ушул нерсе? Мисалы социалдык, албетте социалдык өнүктүрүү министрлигин чакыра алган жокпуз ушул тарабынан. Анан жана теплицага окшогон же болбосо жумуртка, эт менен камсыздай албайбызбы ушундай учурда?
Эми мындай болуп атат да, чын айтсам мындай ачык эле айтыш керекпиз, биздин ички рынокко аябай катуу таасир этип аткан бул контрабанда да, дайыма эле контрабанда биздин ички өндүрүүчүлөрдүн дагы баасын мындай
өтүрүп салат.
Мыйзамсыз импорт дагы, экспорт дагы. Анткени биз эгерде азыр айыл чарба министрликке ветеринардык инспекциянын, фитосанитардык инспекциянын мындай ыйгарым укуктарын бизге өткөзүп берсе, биз муну мындай 3-4 күндүн ичинде эле токтотмокпуз да. Анткени азыр мындай болуп атат азыр ситуация. Бизде карантин департамент карантин растений бар өсүмдүктөрүн. Мунун функциясы только бул азыркы расмий чек аралар жакта жайгашканга болот да. А ички базарды биз көзөмөлдөп албай атабыз. Ошол эле учурда мисалы үчүн сырттан келген же сыртка кетип аткан товарларды Кыргызстандын ичинде биз көзөмөлдөп албай атабыз да. Ал эгерде аякка кирип киригишсек бизге ген прокуратура же ар кайсы башка органдардан да катуу чаралар көрүлөт да. Ошондуктан мына көп учурларда Тажикстандан азыр Баткен аркылуу аябай көп мындай тешиктер бар, Өзбекстан аркылуу кирип аткандар бар. Алардын мисалы үчүн 100 фурасы кирсе расмий 3-4 фурасы эле кирип калгандары расмий эмес контрабанда менен кирип атканда биздин ички баа биздин дыйкандарыбыздын дагы мындай бүт баасы түшүп өлүп анын ичинде бул эң маанилүү нерсе азык түлүк коопсуздук жагынанчы кандай сапаттагы товарлар бизге кирип атат аны жесе болобу же муну мындай көп жерлерде Россияда мисалы үчүн билесиңер анын баарын мындай жок кылышат да а бизде эч кандай контроль жок болгондуктан баары биздин ден соолугубузду талкуулат ошондой эле Өзбекстанга азыр кетип аткандары биз кандай гана министрлик тарабынан мындай айтпасак антимонопольный служба жагынан да кандай бир сөздөр айтпаса биякта чек арачылар катуу иштеш керек таможенниктер катуу иштеш керек и ветеринарный инспекция катуу иштеш керек да
урматтуу угармандар биз азыр радио аркылуу коштошобуз бирок талкуубуз социалдык тармактарда улана бермекчи биз азык түлүк коопсуздугу деги эле баалардын өсүшүнө байланыштуу өкмөттүн чаралары тууралуу кеп кылуудабыз биздин студияда айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбай Тайлаков, алып баруучу мен Сабыр Абдымамунов. Бир аз убакыттан кийин биздин талкуу социалдык тармакта улана бермекчи. Урматтуу угармандар, урматтуу